Ευχαριστούμε τον Θεό που μας δίνει την ευκαιρία να δοξάζουμε το όνομά Του και να μπορούμε να ανοίξουμε τον Λόγο Του και να μελετήσουμε. Και καθώς μελετούμε μαζί τις μάχες του Κυρίου, σήμερα το θέμα μας είναι μάχη με προϋποθέσεις νίκης. Θα δούμε μία μάχη που ξεκίνησε με προϋποθέσεις νίκης και γι' αυτό ακριβώς το τελικό αποτέλεσμα ήταν η νίκη του λαού του Κυρίου. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ που ονομάζεται και πρώτο βιβλίο βασιλειών. 7ο κεφάλαιο. Να διαβάσουμε από το χωρίο 2. Α Σαμουήλ, 7ο κεφάλαιο. Για να θυμίσω τα προηγούμενα, ο λαός του Θεού πολεμούσε με τους Φιλιστέους και είπανε για να μας βοηθήσει ο Θεός ας φέρουμε και την κιβωτό της Διαθήκης στον τόπο που ήταν η ιδιαίτερη παρουσία του Θεού μέσα στο στρατόπεδο. Αλλά επειδή στην ζωή του λαού υπήρχε αμαρτία, οι Φιλιστέοι νίκησαν τους Ισραηλίτες και κατέλαβαν και την κιβωτό. Δεν μπορούσαν όμως να την κρατήσουν, διότι συνέβαιναν διάφορες συμφορές ανάμεσά τους, την επέστρεψαν πίσω στους Ισραηλίτες και η κιβωτός έμεινε σε μία πόλη που ονομαζόταν Κυριάθ Ιαρίμ. Δεν την πήγαν εκεί που ήταν πριν ο τόπος της τοποθέτησης της Διαθήκης, η Σιλό, την πήγανε στην Κυριάθ Ιαρίμ. Από την ημέρα που τοποθετήθηκε η κιβωτός στην Κυριάθ Ιαρίμ, πέρασε πολύς καιρός. 20 χρόνια, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 20 χρόνια. Και όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν απελπισμένα τον Κύριο. Μάλιστα. Άρα η ιστορία μας ξεκινάει με το γεγονός ότι ο λαός του Θεού ψάχνει να βρει τον τόπο της παρουσίας του Θεού, θέλει να έχει μια άμεση σχέση με τον Θεό και αυτήν την σχέση δεν μπορεί να την έχει. Η κιβωτός του Κυρίου είναι πολύ μακριά και αρχίζει να εξητεί τον Κύριο. Αρχίζει δηλαδή να ψάχνει, να γνωρίσει τον Θεό καλύτερα. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ήρθε ο Ιησούς Χριστός και μας είπε, ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει λόγος να λατρεύετε τον Θεό σε ένα συγκεκριμένο τόπο μόνο. Σκεφτείτε ότι στους Εβραίους έπρεπε για να λατρεύσουν τον Θεό να σηκωθούν από τις πόλεις τους και να πάνε μόνο στο ναό της Ιερουσαλήμ. Και είπε ο Θεός, κοιτάξτε, αυτό που ενδιαφέρει είναι να λατρεύεις τον Θεό μέσα από την καρδιά σου, οπουδήποτε βρίσκεσαι, γιατί ο Θεός είναι πνεύμα και θέλει αυτοί που τον προσκυνούν να τον προσκυνούν εν πνεύματι και εν αληθεία. Και δεν έχει σημασία ο τόπος, σημασία έχει η καρδιά. Έτσι λοιπόν, η εξήτηση του Κυρίου για μας σήμερα τι σημαίνει? Το ότι οι Ισραηλίτες εξητούσαν τον Κύριο για μας σήμερα τι σημαίνει? Σημαίνει μια καρδιά η οποία λέει, Θεέ μου, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω να σε ευαρεστήσω περισσότερο. Θέλω να ζήσω περισσότερο και περισσότερο σύμφωνα με το θέλημά σου, Κύριε μου. Αδελφοί μου, η νίκη στον πνευματικό αγώνα έτσι ξεκινάει. Ξεκινάει με μια καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Όχι μια καρδιά που λέει ανάμεσα σε όλα τα καλά πράγματα της ζωής και ο Θεός καλά είναι να υπάρχει στη ζωή μου. Όχι. Ξεκινάει η νίκη, αν θέλεις να ζεις νικώντας, εάν θέλεις την εξουσία που σου έδωσε ο Κύριος πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού να την ασκήσεις, ξεκινάς με μια καρδιά που λέει, Θεέ μου, θέλω εσύ να είσαι το πρώτο στη ζωή μου. Θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Θέλω να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω να σε ευαρεστήσω περισσότερο. Δεν είναι ένα από τα καλά πράγματα της ζωής ο Θεός. Είναι ο Κύριος. Χωριοτρία. Τότε ο Σαμουήλ είπε στους Ισραηλίτες, αν έχετε σκοπό να στραφείτε μόλις σας την καρδιά στον Κύριο, πρέπει να πετάξετε μακριά σας τους ξένους θεούς και τις αστάρτες και να λατρέψετε μονάχα Αυτόν. Τότε Αυτός θα σας απελευθερώσει από την καταπίεση των Φιλιστέων. Τους λέει, παιδιά, θέλετε να γλιτώσετε από την καταπίεση του εχθρού, πρέπει να πετάξετε από ανάμεσά σας τα είδωλα, τους Βαλίμ και τις Αστάρωθ. Τι ήταν οι Βαλίμ? Έτσι, τα αγάλματα του Βαλ. Ήταν μικρές λατρευτικές στήλες, ξύλινες λατρευτικές στήλες αφιερωμένες στον Βαλ, που ήταν μια αρσενική θεότητα που θεωρούνταν ο κύριος της γης και ο σύζυγος της γης, και ήταν και η Αστάρτη, η Αστάρωθ, ήταν θηλυκές θεότητες που θεωρούνταν ότι ήταν οι θεές της γονιμότητας, του έρωτα και της εφορίας της γης. Και ξέρετε, οι Ισραηλίτες είχαν τον αληθινό Θεό, πίστευαν στον αληθινό Θεό, αλλά έλεγαν, κοίταξε, εμάς μας ενδιαφέρει και η καθημερινότητα, και αν είναι να έχουμε και έναν Θεό που να βοηθάει τη γη να βγάζει περισσότερα σπαρτά, ας έρθει και εκείνος. Θεός της εφορίας, σύζυγος της γης, δεν είναι ο Βαλ, φέρ τον κι αυτόν. Και η Αστάρτη, τι είναι κι αυτή, θεά της γονιμότητας της γης, της εφορίας, λοιπόν φέρε και κάποιον άλλον, όποιος είναι για το συμφέρον της καθημερινότητας, να μας δίνει κάτι παραπάνω. Και έρχεται ο Σαμουήλ, τους λέει, παιδιά, με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας δίπλα στον Θεό και κάποια είδωλα, ανοίγεται δρόμο πνευματικής υποδούλωσης. Θέλετε να γλιτώσετε από την υποδούλωση? Διώξτε τα είδωλα από ανάμεσά σας και στραφείτε μόνο στον Κύριο. Και αυτό είναι το δεύτερο βήμα για μία ζωή νίκης. Η δεύτερη προϋπόθεση. Η πρώτη είναι μία καρδιά που λέει, Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω και να σε αγαπήσω περισσότερο. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι κάθε τι που ήρθε στη ζωή σου, κακό ή καλό, το οποίο πήρε πολύ υψηλή θέση και έχεις αρχίσει να ξοδεύεις περισσότερο χρόνο, περισσότερη σκέψη, περισσότερη διάθεση σε αυτό και έχει αρχίσει να γίνεται είδωλο, χρειάζεται να φύγει. Και ο καθένας μας ξέρει στη ζωή του τι τον απασχολεί στο μυαλό του περισσότερο, τι τρώει από τον χρόνο του περισσότερο, με τι ασχολείται η καρδιά του περισσότερο. Ξέρετε, ο Θεός μας έχει ένα όνομα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη που είναι ο Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Το λέει και στην Έξοδο, στο 20ο κεφάλαιο, στα χωρία 5 και 6, μέσα στις 10 εντολές. Το λέει και στο Δευτερονόμιο 4:24. Ο Θεός μας είναι Θεός, η παλαιότερη μετάφραση το έλεγε ζηλότυπος, καινούργια μετάφραση το λέει πιο εκφραστικά, Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει αυτό? Ό,τι είναι δικό του, το θέλει ολότελα δικό του. Λες, είμαι του Κυρίου. Εάν λες ότι είσαι του Κυρίου, ο Κύριος σε θέλει ολότελα δικό σου. Δικό του. Σε θέλει ολότελα δικό του. Θέλει, εάν ανήκεις αυτόν, να ανήκεις με όλη σου την καρδιά. Δεν σε θέλει μισό ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, κάθε τι το οποίο υπάρχει στη ζωή μας, αδελφιά μου, για να ζήσουμε μία ζωή νίκης, κάθε τι το οποίο υπάρχει και παίρνει μία πολύ υψηλή θέση στη ζωή μας, έτσι που να είναι δίπλα-δίπλα στη θέση του Θεού, θα πρέπει να φύγει. Ξέρετε, οι προηγούμενες δεκαετίες για τη χώρα μας ήταν δεκαετίες ευημερίας. Και ξέρετε τι παρουσιάστηκε σε πολλούς πιστούς ανθρώπους? Να ασχολούνται περισσότερο με το σπίτι, να αποκτήσουν μεγαλύτερο σπίτι, καλύτερο σπίτι, μεγαλύτερο αυτοκίνητο, καλύτερο αυτοκίνητο, ένα εξοχικό και δεύτερο εξοχικό και περισσότερα αγαθά, και πήγε πίσω η μελέτη της γραφής, πήγε πίσω η προσευχή πήγε πίσω, η συμμετοχή στο έργο του Θεού, η συμμετοχή στις συναθρήσεις. Ξαφνικά αυτό που τρώει τον χρόνο σου, τη διάθεσή σου, που σε απασχολεί περισσότερο από κάθε τι άλλο, αυτό είναι ο Θεός. Εάν θέλεις να έχεις μία ζωή νίκης, χρειάζεται αυτό που μπορεί να είναι καλό πράγμα να το βάλεις στη σωστή του θέση. Να μην είναι το πρώτο. Λοιπόν, λέει ότι είναι είδωλο. Στην άκρη. Έτσι οι Ισραηλίτες πέταξαν τα είδωλα των Βάαλ και της Αστάρτης και λάτρευαν μόνο τον Κύριο. Μετά ο Σαμουήλ διέταξε, συγκεντρώστε όλους τους Ισραηλίτες στη Μισπά και εγώ θα προσευχηθώ εκεί για σας στον Κύριο. Το τρίτο βήμα, είπαμε, πρώτο βήμα, εξήτηση του Κυρίου. Δεύτερο βήμα, να φύγουν τα είδωλα και να στραφούμε στον Κύριο και μόνο, και ο Θεός να είναι η μοναδική μας αγάπη και η πρώτη μας αγάπη. Το τρίτο είναι ότι αρχίζεις να προσεύχεσαι. Αρχίζεις να προσεύχεσαι. Και προσεύχεσαι και επιμένεις στην προσευχή. Ξέρετε, η προσευχή έχει τρεις διαστάσεις, τις οποίες μας είπε ο Κύριος το κατά Ματθαίον στο 7ο κεφάλαιο και στο 7ο χωρίο, λέγοντας «ετείτε και δοθήσετε ημίν», «ζητείτε και ευρύσετε», «κρούετε και ανοιγήσετε ημίν». Δηλαδή, ποιο είναι το πρώτο επίπεδο? Λέει, ζητάτε και θα σας δοθεί. Ζητάς κάτι από τον Κύριο και ο Κύριος σου δίνει. Είναι απλό, ζήτησες και πήρες. Και τελείωσε η υπόθεση. Δεν χρειάζεται χρόνο ιδιαίτερο. Προσεύχεσαι, και έχουμε δει τον Θεό να ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, προσεύχεσαι και ο Θεός σου δίνει αμέσως, χωρίς να περιμένεις. Το δεύτερο επίπεδο δεν είναι άμεσο. Λέει ζητείτε, και στα αρχαία ελληνικά το ζητέω, ζητώ, σημαίνει ψάχνω να βρω, αναζητώ που λέμε εμείς, ψάχνω να βρω. Αυτό θέλει χρόνο. Δεν γίνεται μια και έξω. Το αιτείτε και θα σας δοθεί είναι μια και έξω. Το ψάξτε θέλει χρόνο. Ψάξτε και θα βρείτε. Ψάχνεις δηλαδή το θέλημα του Θεού. Ψάχνεις να δεις τι θέλει ο Κύριος. Ζητάς, προσεύχεσαι αναζητώντας και ο Κύριος σου φανερώνει αυτό το οποίο αναζητάς. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο που λέει ότι κρούεται, λέει, και ανοιγήσεται ημίν. Το κρούεται σημαίνει ότι έχεις μπροστά σου μία κλειστή πόρτα. Κάτι είναι κλειστό. Χτυπάς και δεν ανοίγει. Και δεν λέει κρούσατε, μία και έξω. Λέει κρούετε. Χτυπάτε συνέχεια. Χτυπάς. Νταπ, 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 νταπ. Την πόρτα δεν ανοίγει. Κανείς συνεχίζει. Νταπ, νταπ, νταπ. Κρούετε και ανοιγήσετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που η πόρτα είναι κλειστή και χρειάζεται να επιμείνεις χτυπώντας. Γι' αυτό και ο Κύριος στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 18ο κεφάλαιο στο χωρίο 1 τους είπε μία παραβολή, λέει, για να προσεύχονται πάντοτε και να μην αποκάμνωσιν ή να μην εκκακώσιν, λέει το κείμενο, να μην τα παρατάν, να μην λένε ας το καλό βαρέθηκα. Προσευχήθηκα, μία προσευχήθηκα, δύο, δεν γίνεται τίποτα, ας το παρατάτω. Όχι, λέει, μην το παρατάς. Εάν προσεύχεσαι κατά το θέλημα του Κυρίου και ξέρεις ότι αυτό που ζητάς είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, συνέχισε να χτυπάς την πόρτα. Η υπόσχεση είναι ότι θα ανοίξει πόρτα. Θα ανοίξει πόρτα. Δεν σου λέει κανείς ότι θα ανοίξει αμέσως, γιατί ο Κύριος περιμένει να δει εάν πραγματικά η καρδιά σου είναι εκεί ώστε να ζητήσεις και να πάρεις και να επιμείνεις μέχρι να πάρεις. Έτσι λοιπόν, θα ξέρουμε ότι στην προσευχή υπάρχουν πράγματα που ζητάς και παίρνεις αμέσως. Αυτό είναι το αιτείτε και δοθήσετε. Υπάρχουν πράγματα που θέλουν ψάξιμο. Ξοδεύεις χρόνο να ψάξεις τι είναι το θέλημα του Θεού και στην προσευχή ζητάς οδηγία για το θέλημα του Θεού. Είναι το ζητείτε και ευρύσετε. Και υπάρχουν περιπτώσεις που η πόρτα είναι κλειστή και χτυπάς, χτυπάς, χτυπάς. Η υπόσχεση του Κυρίου είναι μην το βάζεις κάτω, η πόρτα θα ανοίξει. Χτύπα, η πόρτα θα ανοίξει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θα δούμε θαυμαστά πράγματα από εδώ και πέρα. Χτυπάμε και η πόρτα θα ανοίξει. Έτσι. Την Παρασκευή ήμασταν μαζί με την αδελφή της Σοφία που επισκέφθηκε μια χώρα όπου έγινε μια μεγάλη αναζωπήρωση πριν από μερικά χρόνια ανάμεσα στους Ζουλού. Προσεύχονταν οι άνθρωποι, προσεύχονταν και δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Είχαν πάει πιστοί άνθρωποι ανάμεσα στους Ζουλού στην Νότιο Αφρική και προσεύχονταν. Και λέω, αδελφοί, τι έγινε? Λέει, επί τρεις μήνες προσεύχονταν συστηματικά, πρωί βράδυ. Και ξαφνικά, λέει, άρχισαν οι άνθρωποι να έρχονται. Και τους είπανε να έρχονται στην Ιεραποστολή εκεί και να ζητούν να μάθουν για τον Χριστό. Και τους λένε, καλά, ποιος σας κάλεσε? Και λέγανε, κανείς. Ήρθαμε. Πώς έγινε? Άνοιξε η πόρτα. Κάποιοι αδελφοί χτυπούσαν. Και ξαφνικά η πόρτα άνοιξε. Και άρχισαν οι άνθρωποι να έρχονται χωρίς να τους έχει καλέσει κανένας και να θέλουν να μάθουν για τον Χριστό. Να θέλουν να ακολουθήσουν τον Χριστό και ο Κύριος έκανε μεγαλεία ανάμεσά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η υπόσχεσή Του είναι ότι ζητάτε και θα πάρετε, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε και η πόρτα θα ανοίξει. Όταν συγκεντρώθηκαν στη Μισπά, έβγαλαν νερό και το έχισαν στο έδαφος ενώπιον του Κυρίου ως μια πράξη προσφοράς. Επίσης εκείνη την ημέρα νίστεψαν και έλεγαν, αμαρτήσαμε στον Κύριο. Και ήταν εκεί στη Μισπά που ο Σαμουήλ έκρινε τις διαφορές των Ισραηλιτών και τους έδωσε τις οδηγίες του. Βλέπετε, ένα χαρακτηριστικό που είναι το επόμενο βήμα είναι το βήμα της μετάνοιας. Η μετάνοια είναι αυτή που ανοίγει δρόμο μπροστά στον Θεό. Μίλησε προηγουμένως η Βέτα και για το θέμα της μετάνοιας. Μετανοούμε και για αυτά που εμείς κάναμε, αλλά όταν ερχόμαστε σε επίπεδο έθνους μετανοούμε και για αυτά που άλλοι κάνανε. Εκ μέρους τους, θα μου πεις, αυτοί δεν μετανόησαν. Ναι, διότι άνθρωποι που δεν μετανόησαν δεν γνωρίζουν τον Κύριο για να μετανοήσουν. Εσύ που τον γνωρίζεις όμως έχεις ευκαιρία να σηκώσεις ένα βάρος επάνω σου και να ανοίξεις δρόμους για τη χώρα. Βλέπετε, η χώρα μας βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση. Όλη η Ευρώπη και όλος ο κόσμος συζητάει για την Ελλάδα. Βλέπετε στα μέσα ενημέρωσης, η Ελλάδα. Γίνεται ένας λόγος για την Ελλάδα, ξαφνικά αναστατώνονται οι αγορές, ενδιαφέρεται ο πρόεδρος της Αμερικής, λες ξαφνικά γίναμε οι πιο σπουδαίοι άνθρωποι της γης, αλλά με την κακή έννοια, διότι οι άνθρωποι ασχολούνται μαζί μας για να πούν τη χάλια που είμαστε. Απ' την άλλη μεριά διαβάζεις τις στατιστικές και λες, η Ελλάδα, λένε οι στατιστικές, είναι η πρώτη χώρα σε βλασφημία των θείων. Είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο όπου βρίζεται το όνομα του Χριστού, το όνομα της Παναγίας, περισσότερο από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και λες, το γεγονός ότι βρεθήκαμε εμείς από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση, μήπως έχει σχέση με το γεγονός ότι ήμασταν οι πρώτοι στο να βρίζουμε τον Ιησού Χριστό? Που λέει και η διαφήμιση, τυχαίο? Δεν νομίζω. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί ο Λόγος του Θεού μιλάει για την μετάνοια η οποία χρειάζεται να έρθει ως προϋπόθεση νίκης. Έτσι, ξεκινάμε, είπαμε, η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι εξητούμε τον Κύριο. Κύριε, θέλω να σε γνωρίσω περισσότερο. Η δεύτερη προϋπόθεση, βγάζω από τη ζωή μου κάθε άλλο που έχει υπερυψωθεί ώστε να πάρει του Θεού στη ζωή μου, να είναι είδωλος στη ζωή μου. Το τρίτο είναι ότι προσεύχομαι. Προσεύχομαι και ζητάω από τον Κύριο. Ζητάω και χτυπάω την πόρτα μέχρι να ανοίξει. Το τέταρτο είναι μετανοώ για τις δικές μου αμαρτίες και για τις αμαρτίες του λαού. Μετανοώ και ζητάω το έλεος του Κυρίου. Και αυτό που χρειαζόμαστε, αδέλφια μου, ως χώρα και ως άτομα, είναι το έλεος του Κυρίου. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί λέει ότι αρέσκεται στο έλεος. αρέσκεται στο έλεος. Δηλαδή ο Θεός χαίρεται να ελεεί. Τι θα πει έλεος? Έλεος θα πει ο Θεός να μη σου δώσει αυτό που σου αξίζει.
Αυτό είναι το έλεος.
Χάρη είναι ο Θεός να σου δώσει κάτι που δεν το αξίζεις. Δεν αξίζουμε τη σωτηρία. Ο Θεός κάνει χάρη και μας δίνει κάτι που δεν αξίζουμε. Μας δίνει τη σωτηρία με τη χάρη Του. Έλεος είναι να αξίζεις τιμωρία και ο Θεός να μην σου δώσει αυτό που σου αξίζει.
Αυτό είναι το έλεος.
Ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που σου αξίζει. Κάνει έλεος και σε συγχωρεί και σε ευλογεί ενώ δεν το αξίζεις. Αυτό είναι η χάρη. Έτσι, γι' αυτό ο Λόγος του Θεού πολύ συχνά μας λέει χάρη και έλεος. Χάρη και έλεος Κυρίου μαζί σας. Έτσι λοιπόν, λες τώρα ξεκινήσαμε με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ξεκινήσαμε εξητώντας τον Κύριο, ξεκινήσαμε διώχνοντας τα είδωλα, ξεκινήσαμε με προσευχή, ξεκινήσαμε με μετάνοια, όλα από εδώ και πέρα θα πρέπει να πάνε καλά. Και ξαφνικά βλέπεις ότι ενώ ξεκινήσαμε τόσο καλά, αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα? Χωρίο 7. Όταν έμαθαν οι Φιλιστέοι ότι οι Ισραηλίτες ήταν όλοι συγκεντρωμένοι στη Μισπά, οι ηγεμόνες τους αποφάσισαν να πάνε να τους χτυπήσουν. Οι Ισραηλίτες όταν τ' άκουσαν αυτό φοβήθηκαν τους Φιλιστέους και είπαν στον Σαμουήλ, μη σταματήσεις να παρακαλείς για μας τον Κύριο τον Θεό μας για να μας σώσει από τους Φιλιστέους. Ενώ λοιπόν είχαν ξεκινήσει κάτι καλό, αρχίζει να παρουσιάζεται πρόβλημα. Και ξέρετε, πολλές φορές αυτό γίνεται στην πνευματική ζωή. Δηλαδή κάνεις βήματα για να πλησιάσεις τον Κύριο και ξαφνικά βλέπεις ότι η αντίσταση από τον εχθρό μεγαλώνει. Μη σου φαίνεται παράξενο. Είναι πολύ φυσικό, όσο περισσότερο θέλεις να πλησιάσεις τον Κύριο, τόσο να μεγαλώνει η αντίσταση. Δεν συμβαίνει κάτι παράξενο. Περίμενε το. Μη σε ξαφνιάζει. Είναι φυσικό, αλλά μην κάνεις πίσω. Περίμενε το για να το αντιμετωπίσεις. Γιατί μαζί με τον Κύριο μπορείς να νικήσεις. Μπορείς να νικήσεις. Δεν υπάρχει καμία δύναμη, εάν θέλεις να ζήσεις με τον Κύριο, που να μπορεί να σε εμποδίσει. Θυμάστε, το έχουμε πει πολλές φορές. Ένας άνθρωπος ήθελε να πάει κοντά στον Χριστό και είχε μέσα του χιλιάδες δαιμόνια. Ο δαιμονιζόμενος τα γάδαρα, ο γαδαρινός δαιμονιζόμενος. Όταν ο Κύριος τον ρώτησε ποιο είναι το όνομά σου, το δαιμόνιο είπε Λεγεώνα, γιατί είμαστε πολλοί. Και ξέρετε ότι η Λεγεώνα εκείνη την εποχή είχε από 4.200 έως 6.000 στρατιώτες. Και μόνο τα γουρούνια που έπεσαν στη λίμνη και πνίγηκαν ήταν 2.000. Ένας άνθρωπος που είχε μέσα του 2.000 δαιμόνια. Λοιπόν, 2.000 δαιμόνια δεν τον άφηναν να φάει, δεν τον άφηναν να κοιμηθεί, δεν τον άφηναν να μένει ντυμένος, έσπαζε τις αλυσίδες, κοιμόταν στα μνήματα, αλλά όλες αυτές οι χιλιάδες των δαιμονίων δεν μπορούσαν να τον εμποδίσουν να πάει και να γονατίσει μπροστά στον Ιησού Χριστό. Εάν θέλεις να πας κοντά στον Θεό και να πλησιάσεις ακόμα περισσότερο τον Θεό, καμία δύναμη δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Αυτή είναι η θαυμαστή ελευθερία που ο Θεός μας έχει δώσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα θαυμαστά Του. Μη σταματήσεις, λέει, να προσεύχεσαι. Και ο Σαμουήλ πήρε ένα τρυφερό αρνί και το πρόσφερε ολοκαύτωμα στον Κύριο και τον παρακάλεσε για τους Ισραηλίτες. Και ο Κύριος τον άκουσε. Είπε, ωραία, θα κάνουμε μία θυσία που θα είναι ολοκαύτωμα. Εάν διαβάσετε το πρώτο κεφάλαιο από το βιβλίο του Λεβιτικού, μιλάει για το τι ήταν η θυσία του ολοκαυτώματος. Ήταν ένα ζώο που το έπαιρναν και ενώ στις άλλες θυσίες ένα μέρος το έτρωγε ο ιερέας. Θυμάστε, το είχαμε πει την περασμένη φορά, το στήθος και η δεξιά ομοπλάτη ανήκε στον ιερέα, και το υπόλοιπο ζώο, αφού και καιγόταν το λίπος μαζί με τα ενδόστια, το έτρωγε η οικογένεια που είχε πάει να το προσφέρει. Το ολοκαύτωμα ήταν ένα ζώο το οποίο το πήγαιναν στο θυσιαστήριο και το έκαιγαν ολόκληρο. Δεν έτρωγε κανείς τίποτε από αυτό. Γι' αυτό λεγόταν ολοκαύτωμα, έτσι, ότι όλο το καίγανε πάνω στο θυσιαστήριο. Και αυτό δήλωνε ότι θέλω να κάνω μία πράξη που θα ευαρεστήσει τον Θεό. Εάν δείτε κάθε φορά, λέει, και αυτό θα είναι εις οσμήν ευωδίας. Θα είναι σε μία οσμή η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Άρα ήταν μία πράξη που έκαμνες όχι για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου, υπήρχε η θυσία της εξιλέωσης, όχι για να ζητήσεις κάτι από τον Θεό, να ζητήσεις τη χάρη του Θεού, αλλά ήταν μία θυσία που έκαμνες απλώς για να κάνεις τον Κύριο να χαρεί. Αυτό κάνει ο Σαμουήλ. Λέει, ωραία, ήρθε το πρόβλημα, ήρθε η επίθεση του εχθρού. Τι θα κάνουμε για να χαρεί ο Κύριος? Είπε, θα προσφέρουμε ένα ολοκαύτωμα. Και αυτό είναι μία προϋπόθεση νίκης. Ποια? Η καρδιά που μοιάζεται ο Κύριος να χαίρεται. Η καρδιά που λέει, Κύριε, τι να κάνω για να χαρείς? Τι να κάνω ώστε να με βλέπεις από τον ουρανό και να ανοίγει η καρδιά σου? Ανθρωπίνως μιλώ, έτσι. Τι να κάνω που να κάνει την καρδιά σου να χαίρεται, να ευαρεστεί? Να με βλέπεις και να λες, αυτό το παιδί μου εκεί πέρα κάτω στη γη, το βλέπω και το χαίρομαι. Το βλέπω και το ευχαριστιέμαι. Αυτό θέλω, Κύριε. Αποτέλεσμα. Ενώ ο Σαμουήλ πρόσφερε το ολοκαύτωμα, πλησίασαν οι Φιλιστέοι για να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνη τη στιγμή βρόντισε ο Κύριος με δυνατό θόρυβο πάνω στους Φιλιστέους και τους προκάλεσε σύγχυση και νικήθηκαν από τους Ισραηλίτες. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Έγινε ξαφνικά, λέει, μια μεγάλη βροντή. Ποιος ξέρει τι βροντή ήταν αυτή που ήρθε σύγχυση ανάμεσά τους? Δεν ξέρανε προς τα πού να πολεμήσουν, τι να κάνουνε. Συνέβη κάτι υπερφυσικό. Δεν ήταν ότι οι Ισραηλίτες πολέμησαν με ιδιαίτερη γενναιότητα και κατάφεραν να νικήσουν. Δεν λέει κάτι τέτοιο. Λέει ότι έγινε μία βροντή η οποία συγκλώνησε τους Φιλιστέους και έτσι όταν βγήκαν οι Ισραηλίτες νίκησαν με ευκολία, γιατί οι άλλοι βρίσκονταν σε σύγχυση εξαιτίας της βροντής. Με άλλα λόγια, όταν εσύ ξεκινήσεις με τις σωστές προϋποθέσεις να πολεμήσεις, έχεις τη δυνατότητα να νικήσεις. Έχεις τη δυνατότητα να απολαύσεις την νίκη του Κυρίου. Ξεκινάς εξητώντας τον Θεό, θέλοντας να γνωρίσεις τον Θεό καλύτερα, να τον αγαπήσεις περισσότερο. Ξεκινάς βγάζοντας τα είδωλα από τη ζωή σου. Συνεχίζεις με προσευχή, συνεχίζεις με μετάνοια, συνεχίζεις με μια καρδιά η οποία θέλει να κάνει τον Θεό να ευχαριστιέται, να ευαρεστείται, και μετά έρχεται η νίκη του Κυρίου. Αδέλφια μου, την μεγάλη νίκη την κέρδισε ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό. Απογύμνωσε, λέει, τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά και τις απογύμνωσε και τις ξεφτέλησε δημόσια, θριαμβεύοντας, λέει, εναντίον τους. Και έχουμε πει κι άλλη φορά ότι ο θρίαμβος ήταν μια παρέλαση, λαμπρή παρέλαση, όπου ανάμεσα σε όλα τα άλλα εξευτελιζόταν και οι εχθροί που τους είχαν πιάσει εχμαλό τους. Εδειγμάτισε, λέει, τους ξεφτέλισε δημόσια τις δυνάμεις του εχθρού ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό, θριαμβεύσας κατά αυτόν επ' αυτού επί του Σταυρού. Ο Κύριος κέρδισε την νίκη. Και τώρα αυτή τη νίκη που ο Κύριος κέρδισε, την μοιράζεται μαζί σου. Θέλει να είσαι κι εσύ συμμέτοχος στη νίκη. Και σου λέει μέσα στο λόγο του ποιες είναι οι προϋποθέσεις για μία νίκη. Εφαρμόζεις τις προϋποθέσεις και έχεις νίκη. Γιατί ο Κύριος θέλει να μοιραστεί τη νίκη του μαζί σου. Ο Κύριος θέλει να νικάς. Και οι υποσχέσεις στην Αποκάλυψη, θυμάστε, είναι εις τον νικόντα. Εις τον νικόντα. Και ξέρετε, σε όσο χειρότερο περιβάλλον πνευματικό βρίσκεται αυτός που νικάει, τόσο μεγαλύτερο είναι το δώρο. Θυμάστε, η πιο χάλια εκκλησία, ας πούμε, μία από τις πιο χάλια εκκλησίες στην Αποκάλυψη, είναι η εκκλησία της Λαοδίκειας. Που ο Θεός λέει, είσαι χλιαρός, και αν παραμείνεις χλιαρός και δεν είσαι ούτε ψυχρός ούτε θερμός, εγώ θα σε ξεράσω, θα σε εξεμέσω από το στόμα μου. Λοιπόν, σε αυτούς δίνει τη μεγαλύτερη υπόσχεση σε αυτούς που μέσα στη χλιαρότητα συνεχίζουν να νικούν. Ο νικών, λέει, είναι αυτός ο οποίος θα καθίσει μαζί μου στο θρόνο μου, όπως εγώ νίκησα και κάθομαι μαζί με τον Πατέρα στο δικό του θρόνο. Έτσι λοιπόν δεν εξαρτάς την πνευματική σου ζωή από τους άλλους γύρω. Ξέρεις οι άλλοι, ας τους άλλους. Εσύ θα ζήσεις με τον Κύριο και εσύ θα νικήσεις. Τελικά οι Ισραηλίτες νικούν, βγήκαν στη Μισπά, καταδίωξαν τους Φιλιστέους έως τη Βεθκάρ και τους νίκησαν. Τότε ο Σαμουήλ πήρε ένα λιθάρι και το έστησε ανάμεσα στη Μισπά και στη Σεν. «Ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος», είπε, και ονόμασε το λιθάρι «Εβεν Έζερ», λίθος βοηθού. Και μέσα σε αυτό το κλίμα της νίκης υπάρχει μία πράξη ευγνωμοσύνης και είναι και αυτό μες στις προϋποθέσεις της νίκης. Καθώς νικάς, να ζεις με ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Να ζεις με ευγνωμοσύνη στον Κύριο. Τι έκανε, πήρε μία πέτρα και λέει «αυτή την πέτρα, παιδιά, θα την ονομάσουμε πέτρα βοηθού και θα πούμε ως εδώ μας βοήθησε ο Κύριος». Και έστησε την πέτρα και την είπε «Εβεν Έζερ», λιθάρι, πέτρα, βοηθού. Εσείς μπορεί να θυμάστε το «Εβεν Έζερ» από το παραμύθι. Ο Εμπενίζερ Σκρούτζ είχε το όνομα αυτό, «Εβεν Έζερ». Αλλά εδώ πέρα πρόκειται για μία πράξη ευγνωμοσύνης. Μία πράξη ευγνωμοσύνης. Γιατί να στήσουμε την πέτρα? Για να θυμόμαστε ότι ο Κύριος ήταν μαζί μας. Ο Κύριος ήταν μαζί μας και μέχρι αυτό το σημείο μας βοήθησε. Και αυτό σημαίνει ότι ξέρουμε πως θα μας βοηθήσει και από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που ως εδώ μας βοήθησε, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι καθώς ζούμε με τις ίδιες προϋποθέσεις, θα μας ευλογήσει και από εδώ και πέρα. Και θα μας βοηθήσει και από εδώ και πέρα. Αδέλφια μου, η ευγνωμοσύνη είναι κάτι που μας λείπει σε εθνικό επίπεδο. Βλέπετε τι γκρίνια υπάρχει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ξέρετε ότι η Ελλάδα σε όλες τις χώρες του κόσμου και μέσα στην κρίση είναι στην 27η θέση πλούτου? Ξέρετε αυτό? Είμαστε, εάν γινόταν σύνοδος που λένε G20, 20 πλουσιότερες χώρες κόσμου, αν ήταν G30 θα ήταν και η Ελλάδα μέσα. Είναι μέσα στις 30 πλουσιότερες χώρες της γης. Αλλά εμείς η γκρίνια, έτσι. Βλέπετε, έχουμε τόσα πράγματα για να δοξάζουμε τον Θεό. Διάβαζα κάπου, εάν μπορείς να πας σε μία συνάθρηση, σε μία εκκλησία, χωρίς κίνδυνο να σε φυλακίσουν ή να σε σκοτώσουν, είσαι προνομιούχος περισσότερο από 3 δισεκατομμύρια κατοίκων του πλανήτη. 3 δισεκατομμύρια στον πλανήτη μας δεν έχουν το προνόμιο να πάνε σε μία εκκλησία ή σε μία συνάθρηση χωρίς τον φόβο να τους φυλακίσουν ή να τους σκοτώσουν. Δεν είναι λόγος αυτός να ευχαριστούμε τον Θεό? Δεν είναι λόγος να δοξάζουμε τον Θεό? Έτσι λοιπόν, μέσα στις προϋποθέσεις νίκης είναι και η καρδιά της ευγνωμοσύνης, που λέει στον Θεό «ευχαριστώ για το κάθε τι που έχω και ευχαριστώ τον Θεό για κάθε τι που μου προμηθεύει και για κάθε τι ακόμα που δεν μου προμηθεύει και εγώ θα ήθελα, γιατί ο Θεός έχει τα δικά του σχέδια για τη ζωή μου και το δικό του το θέλημα για τη ζωή μου είναι αγαθό», λέει ο Λόγος του Θεού, «και ευάρεστο και τέλειο». Έτσι ταπεινώθηκαν οι Φιλιστέοι και δεν προχώρησαν πια να φτάσουν στα σύνορα των Ισραηλιτών. Ο Κύριος έκανε αισθητή τη δύναμή του πάνω στους Φιλιστέους σε όλη τη διάρκεια της ζωής του Σαμουήλ. Οι πόλεις που είχαν πάρει οι Φιλιστέοι από τους Ισραηλίτες στην περιοχή από την Εκρόν ως τη Γάδ τους τις έδωσαν πίσω. Έτσι οι Ισραηλίτες απελευθέρωσαν την περιοχή τους από την καταπίεση των Φιλιστέων. Ειρήνη υπήρχε επίσης ανάμεσα στους Ισραηλίτες και στους Αμοραίους. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν από τη μία μεριά ειρήνη και από την άλλη απελευθέρωση εχμαλώτων. Καθώς πολεμάς με βάση τις προϋποθέσεις αυτές της νίκης, νικάς και μπορείς να ελευθερώσεις εχμαλώτους. Ποιοι είναι οι εχμάλωτοι? Εχμάλωτοι είναι οι άνθρωποι, για μας σήμερα μιλάω, που ο εχθρός έδεσε το μυαλό τους και τους κρατάει μακριά από τον Θεό, γιατί στο μυαλό τους υπάρχει δέσιμο. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 12:29. Είπε, πώς μπορεί κανένας να μπει στο σπίτι του δυνατού και να πάρει τα λάφυρα του, να πάρει τα πράγματά του, αν πρώτα δεν δέσει το δυνατό. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος λέει ότι πολεμώντας και νικώντας πνευματικά, δένει τον δυνατό, δένει τις δυνάμεις του εχθρού και τότε μπορείς να μπει στο σπίτι του και να πάρεις τα λάφυρά του. Μπορείς να μπει στο βασίλειό του και να ελευθερώσεις εχμαλώτους. Βλέπεις, μιλάς σε έναν άνθρωπο για τον Ιησού Χριστό και δεν καταλαβαίνει τίποτα ενώ είναι πανέξυπνος. Όταν μιλάτε για άλλα θέματα, ένα του λες 10 καταλαβαίνει. Όταν του μιλάς για τον Χριστό, 10 του λες, ένα καταλαβαίνει. Τι έγινε? Το μυαλό είναι δεμένο. Έχεις εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ζώντας με αυτές τις προϋποθέσεις, να πεις, Θεέ μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού συντρίβω τα δεσμά του εχθρού στο μυαλό του ανθρώπου αυτού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού το μυαλό του να ανοίξει και να μπορεί να καταλαβαίνει τα λόγια σου. Καθερούμε, λέει, λογισμούς. Τι θα πει αυτό? Υπάρχει ένας λογισμός, μια σκέψη που είναι εκεί ψηλά, την παίρνουμε, λέει, και την κρεμίζουμε κάτω. Και οδηγούμε τους ανθρώπους στην υπακοή του Ιησού Χριστού. Μάχη λοιπόν με προϋποθέσεις νίκης. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί Αυτός νίκησε και μας δίνει τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορούμε να νικήσουμε κι εμείς. Δόξα στο όνομα του Κύριου.